Cedeira 0, Maniños 2, 3 valiosos puntos logrou nesta xornada o equipo do Pote. Mantemos comunicación co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como valoras o partido?
Bueno, con valor o partido, pois, polos puntos, evidentemente, moi importantes. Moi importantes. Pero, bueno, tampouco o partido, xa te digo, foi un partido, penso que tanto Cedeira como a nos temos feito partidos mellores. O día estaba moi cerrado, moi de moita chuvia, moi oscuro. Bueno, penso que non foi para a xente que foi o partido, pois sí, veo dous equipos que intentaron correr, traballar, pero bueno, penso que tampouco foi un partido, pois partido bastante igualado, con poucas accións de gol. Penso que deles recordo solamente unha. Bueno, no que sí que estou contento, xa te digo, polo resultado, e porque realmente pois adaptámonos perfectamente a un tipo de partido que, bueno, que fai uns anos pois costaríanos moito, e penso que este ano pois estamos mellor nese aspecto, non, de dominar ese tipo de partidos, nos partidos cerrados, partidos que hai que competir, que hai que ser físicos. Penso que, bueno, que nos adaptamos ben a ese partido. Estou moi contento tamén pola aportación dos cambios. Penso que foi un antes e un despois dos cambios. Estaba o partido moi igualado, e a xente que entrou pola nosa parte pois foi moi clave para cambiar a dinámica do partido, e xa che digo, tivemos opcións ao final de facer o 0-1 ou 0-2, que viñeron dúas accións moi claras, e tivemos algunha opción máis para finalizar o partido, e xa che digo, non recordo nada máis que unha na primeira parte, que moi boa acción deles, un balón que buscaban o espacio, que pudieron sacar un centro atrás, e que Abraham sacou ben, e o que recordo das accións deles de perigo, vamos.
Como chegaron os goles do Maniños?
Pois, xa te digo, fixemos os cambios e buscamos un pouco máis de velocidade o espacio, porque, bueno, eles tiñan a defensa un pouco adiantada e pensamos que aí poderíamos ter opcións. Nada, foron dúas accións de... bueno, unha boa acción, o primeiro gol combinativa de chegada o espacio na que Iago finalice e mete gol, e a segunda, pois, é unha acción de Roy, na que, bueno, previamente fanlle falta, penso que sería falta de expulsión, pero sigue co balón, o balón rebota, e cando el cae, pola falta que lle fan, el cae, a verdade, e quedalle a Iago o balón franco, e mete o 0-2. Bueno, evidentemente o árbitro con bo criterio pois deixou seguir a xogada, que acabou en gol.
E houve moita diferencia entre o primeiro e o segundo tempo, esa antes e despois dos cambios?
Sí, a verdade que o partido estaba moi cerrado, sabes? Un partido máis cerrado, que xa che digo, con auga, con frío, con charcos no campo, bueno, non é que tampouco estivera unha charqueira, pero bueno, había zonas onde o balón costaba lle rodar, é difícil para os rapaces. Entonces, bueno, se meteron todos, tanto eles como a nós, fixeron, xa te digo, deron todo o que tiñan no campo, en plan físico, pero foi un partido pois de moitos rechaces, de moitos balóns aéreos, de pouca combinación. Entonces, estaba o partido pois moi cerrado, sen ocios. Bueno, nos tentamos cos cambios pois ter un pouco máis de velocidade arriba, e intentar pois evidentemente a ver se éramos capaces de combinar e ter algunha acción de chegada pois buscando esa velocidade arriba e coa defensa adiantada que tiñan eles. E foi o que pasou. A verdade que pois outros días o mellor pois non sae tan ben, pero onte pois, por exemplo, pois saiu moi ben, e a raíz dos cambios pois sí que, xa che digo, tivemos as dúas opcións de gol que materializamos e algunha outra máis.
A próxima xornada, Maniños Oval, enfróntanse o primeiro e o segundo da clasificación. O resultado pode ir empezando a apuntar como van ser as cousas nesta fase ou non?
A ver, os resultados cada vez cobran máis importancia porque cada vez falta menos para o final. Evidentemente, pois, tes menos margen. Seguimos estando todos moi igualados, pero claro, evidentemente, pois, se ti o domingo, pois, tanto nós como Oval, o equipo que gañe, pois, claro, segue sumando de tres, pouco a pouco, pois, vai facendo que a distancia, pois, sexa máis grande. Pero sigue estando todo todavía moi igualado. Falar de futuro do momento, pois xa che digo, que ves os resultados, aí están. Sigue todo igualadísimo. Que pasa? Que claro, cada vez falta menos para o final da primeira volta, e bueno, cada punto pois ten unha importancia pues cada vez máis importante, porque cada vez falta menos para o final.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, sorte nesta última fase da primeira volta e moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.